Bygningen er en rædsel fra 60'erne. Riv den ned. Sådan lød det i januar 2016 fra Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Arntzen. Det var Vikingeskibsmuseet i Roskilde, han ville have fjernet og erstattet med en bygning i vikingestil. Store dele af arkitektstanden gispede og fik åndenød, for Vikingeskibsmuseet er fredet. Det er bevaringsværdig kulturarv, lød den faglige position.
Men hvad er det, der afgør, om en bygning skal fredes eller ej? Er det stilarten? Er det funktionen? Eller kan man endda frede en fortælling?
Det spørger vi om i denne her udgave af Bylyd om bevaring. Velkommen til. I studiet er Tobias Mo og Niels Bjørn.
Hver generation må ligesom forfægte deres historiesyn.
Det her er Boris Brormand. Han sidder i det særlige bygningssyn, som er det udvalg, der indstiller bygninger til fredning i Danmark.
Ideen om at inddrage begivenheder og kulturpersonligheder og andre historier, altså narrativer, fiktioner, er interessant.
Boris hører du mere til senere, men vi starter midt i den politiske ballade om Vikingeskibsmuseet.
Hvis man sådan skal sætte et par ord på det her Vikingeskibsmuseum, så ligger det som sådan en stor, imposant, brutalistisk betonkonstruktion i halsen af Roskilde Fjord, omgivet af sådan en stor, flad, trimmet græsplæne. Man kan godt fornemme, at Vikingeskibsmuseet har nogle år på bagen, når man sådan kigger på det ydre. Der er mange steder, hvor både maling og sådan facaden skaller af i små bidder. Og netop på grund af den her aldring og truslen fra stigende vandstande og hyppigere storme, så har museumsfolkene længe ønsket sig en renovering af det her gamle hus. Og indenfor, der har jeg nemlig sat museumsdirektør Tina Damgaard Sørensen i stævne. Sikke fredfyldt det er at stå og kigge herud på Roskilde Fjord. Man kan ikke høre den her indenfra. Man kan til gengæld fornemme, at rummet er stort, der er højt til loftet. Der er igen de her gennemgående karaktertræk med betonkonstruktionen, der står tydeligt frem. Og så står der fire store vikingeskibs. Ja, i hvert fald fire. Der er måske flere. Skeletter. Hvor jeg går ud fra noget af det der træ derovre, det er ret gammelt.
Det er 1000 år gammelt. Og det er et fuldstændig enestående kompleks af skibsfund fra vikingetiden, som er fundet herude i fjorden og gravet op, og som jo har givet anledning til at opføre den her bygning som en form for montre omkring skibene, hvor man i stedet for at se skibene ligesom, udefra, kan gå ind i montren og kan opleve dem på helt tæt hold.
Og hvad synes du selv om det her hus?
Altså, jeg er vokset op i det her hus. Jeg har arbejdet her i over 30 år. Og det betyder jo, at jeg har vænnet mig til at håndtere de svagheder, der er i huset. Og jeg har vænnet mig til at sætte stor pris på de geniale træk, der er i det. Altså, jeg synes, det her centrale rum, hvor vi står nu, hvor man oplever skibene i direkte samspil med den fjord, de har sejlet på, og med den by, de har betjent, det er et helt enestående rum. Og det, jeg oplever i forhold til museets gæster, er, at det næsten gør sådan et fysisk indtryk at træde ind i det her store, højloftede, næsten sådan kirkerumsagtige miljø, hvor man kan stå og se ud på fjorden og himlen og fuglene, der flyver, og så stå med de her skibe, som faktisk sejlede derude for 1000 år siden.
Le travail d'assemblage des bateaux pouvait commencer au musée des bateaux vikings à Roskilde, musée bâti spécialement pour les 5 navires.
My name is Emma, I'm from Australia. Long way away. To me, it looked very kind of blocky and, you know, very rectangular. I like the window, now that I'm inside it, I like it, but from the outside, I wouldn't actually say that it was the most attractive building that I'd ever seen. But inside, with all the windows at the front and the roof where the light comes in, it's beautiful.
I really like it. I mean, it's a great space for the boats, and the way in which it sits right on the sea is a really effective way of seeing them as well.
Det är modern dansk arkitektur, så det är framstående.
Ja, det er det.
Så har vi jo store problemer med betonen, altså de grundlæggende betonkonstruktioner, og det har vi haft i rigtig, rigtig mange år. Og det er blevet meget forværret efter, at museet blev ramt af den her stormflod for nogle år siden, som jo var meget, meget hård ved facaden. Og det er svært at forestille sig nu, når man står, som du siger, med fødderne i vandet her og helt stille fjord, og det hele ser så fint ud. Men da stormfloden ramte museet, der stod vandet faktisk op til vinduerne, og bølgerne slog helt op på midten af den her glasfacade, og vi havde 9 ruder, der sprang. Heldigvis så havde vi ligesom, hvad skal man sige, barrikaderet det hele, så vandet kom ikke ind gennem de smadrede ruder. Men det var meget alvorligt, og det har virkelig lavet nogle grundlæggende skader på den her facade.
Is this a real whiting?
No.
No. What? Yeah, it's a commercial. It's not a real whiting. And actually, we have never found helmets with horns from the Viking Age. So the Vikings did not have horns in their helmets. It's only something from the commercial.
Som det er nu, er vi faktisk i en situation, hvor vi må sige, at bygningen kan ikke opfylde sit formål, eller et af sine væsentligste formål, som er at beskytte skibene. Og derfor er vi kommet ud i en situation, hvor det ikke længere bare handler om at modernisere og restaurere bygningen og gøre den energirigtig og sådan nogle ting. Det handler faktisk også om, at vi er nået til et sted, hvor vi står med et kæmpestort dilemma, for vi står med 2 fredede komplekser, som vi har ansvar for. Det ene er en fredet bygning, som er et fornemt eksempel på modernisme, og det andet er 5.000 år gamle vikingeskibe, som er fuldstændig umistelig kulturarv.
Ja, lige nu der laver jeg navler i sælgepil, som skal sidde i havhængsten. Der er en reparation på havhængsten, altså den, der hedder det fund, der hedder Skuldelev 2. Og der laver jeg navler, jeg står snittet lige nu, i en træsort, der hedder sælgepil, som var meget brugt til trænavler i vikingetiden.
Noget af det, der var skægt herinde, som er en kvalitet, de færreste forestiller sig om den her vikingskibshal, når de kommer ind, det er, at det er et helt fantastisk koncertrum til klassiske koncerter.
Okay.
Så vi har et samarbejde med Schubert-selskabet, som holder til her i Roskilde, som i august-september hvert år afholder en Schubert-jade. Og så får de helt fremragende musikere, både fra Danmark og fra udlandet, til at komme og give forskellige former for koncerter. Så sidder musikerne ud mod vinduesfacaden, og så sidder publikum på lange stolerækker og kigger på skibene ud over fjorden, mens solen langsomt går ned, og der er ikke et øje tørt. Det er helt fantastisk.
Det, som Dansk Folkeparti og Alex Ahrensen jo har været ude at foreslå, det er, at man i stedet for at bruge pengene på at renovere det, så skal man hellere rive det ned, udskrive en arkitektkonkurrence om at få et nyt, som bliver opført i vikingestil. Hvordan vil du have det med det?
Altså, for mig er det jo en fantastisk åbning i forhold til overhovedet at få det her hus på dagsordenen, fordi vi har kæmpet med de her problemer i mere end 10 år. Vi har faktisk lavet en helhedsplan, som bygger på en restaurering af vikingskibshallen, som skal føre den tilbage til det udtryk, at Christian Sørensen ønskede, den skulle have, og som samtidig løser en række andre problemer. Så er der det i Dansk Folkepartis forslag, at det faktisk paradoxalt nok ligger meget godt i tråd med det, som den oprindelige arkitekt selv foreslog. Vi har jo mange år arbejdet sammen med Christian Sørensen om at udvikle konkrete projekter til en modernisering og en restaurering af hallen. Og han har skrevet en lang række notater og projekt, altså grundlæggende idéforslag til, hvordan man kunne gribe det an. Og det, han selv nåede frem til, var, at hvis han havde vidst, hvad man i dag ved om betonens holdbarhed og om alle de problemer, der er i den her bygning, dengang han opførte den, så havde han aldrig lavet den på den måde.
Sådan som jeg forstår Dansk Folkepartis forslag, så er det jo simpelthen at rive bygningen ned for at genopføre eller opføre et helt nyt vikingeskibsmuseum, der skal udskrives en international arkitektkonkurrence. Så man kan vel ikke være sikker på, at de der bærende tanker, som Erik Christian Sørensen havde, de bliver ført videre i sådan en ny konstruktion.
Det jeg forholder mig til, det er, at det, der er blevet lagt frem som en idé, det er, lad os nu bygge et nyt, flot vikingskibsmuseum. Lad os gøre noget ved det her. Lad os udskrive en international arkitektkonkurrence. Og jeg tror, at for de bedste internationale arkitekter vil der ligge en fantastisk udfordring og inspiration i at forsøge at bevare det bedste i det gamle hus, og så skabe en ny ramme omkring det, som får det ligesom ført up to date, og som gør, at vi får en ny moderne bygning, så en nutidig bygning, som kan tåle at stå ude om natten, og som opfylder alle de krav, man har til moderne museumsbyggeri i dag.
Der er hestehår, og der er lindebast, og der er uld, og der er sæl.
Sæl?
Ja.
Sæl?
Sæl. Nu ser det.
I rebet?
Ja, nu ser det. Ja. Det er skåret strimler af en remmesæl.
Det er ikke en dansk sæl.
Hvad?
Ikke en dansk sæl.
Ikke en dansk, nej, en norsk.
Men så kom jeg til, så skulle jeg til at hedde Boris Jensen, og det tænkte jeg, det var ligesom bare, det var før Boris Jeltsin var på banen, ikke? Og ja, det var bare ikke mig, at det var sådan fuldstændig arbitreret.
Ja.
Så jeg gjorde oprør, og så var jeg nede på kirkekontoret og bad om at komme til at hedde Tannhäuser 2 med bindestreg. Og det kunne jeg ikke få lov til. Og så var det, jeg så kom op med det der Boris Brormand, og det kunne jeg så heller ikke få lov til at hedde. For det var ikke et anerkendt efternavn.
Aha, efternavn. Og det er ikke noget, du selv har fundet på, simpelthen,
ja, ja.
Brormand.
Og så var det, jeg så fandt ud af, at jeg så kunne få det som mellemnavn, og så kunne jeg så hedde det samme som min mor.
Hej Boris.
Hej.
Du er arkitekt, og så sidder du i det særlige bygningssyn, som er den instans, der rådgiver Kulturstyrelsen i fredningsspørgsmål. Og jeg skal også lige huske at sige, at du er udpeget af Dansk Byplanlaboratorium til den funktion. Først og fremmest, hvad tænker du om denne her sag med Vikingeskibsmuseet?
Jamen, jeg synes, den er et rigtig godt eksempel på, skal man sige, kompleksiteten af de spørgsmål, vi skal tage stilling til i de her diskussioner i udvalget.
Og inden vi kaster os ud i de helt store diskussioner her i studiet, så kunne jeg godt tænke mig lige at læse et citat op for jer. Det er fra Dagbladet Politikken, og det er arkitekturprofessor Christoffer Harlan, der som en reaktion på Alex Arensens forslag sagde følgende. I Afghanistan sprænger talibanerne den del af kulturarven, de ikke kan lide, væk med dynamit, og i Syrien bulldozer og sønderbomber IS umistelige kulturskatte, fordi de repræsenterer et andet værdisæt end deres eget. Det er en krasbørstig blanding af manglende respekt for vores fælles værdier og en hån mod det armslængdeprincip, der siden enevælden har været bærende for vores kulturpolitik herhjemme. Boris Brormand, hvad tænker du om Christoffer Harlangs synspunkt her?
Altså, Christoffer Harlang trækker linjen sådan lidt polemisk op. Det han jo så er efter er det ene, dels altså ideen om et armslængdeprincip, altså at de bevilgende politiske myndigheder ikke skal blande sig i, hvad arkitekter og kunstnere går og finder på, for de midler, de bliver stillet til rådighed, og som samfundet stiller til rådighed for den her type af aktiviteter. Det vil jeg skrive under på. Det synes jeg er et vigtigt princip, og det tror jeg i virkeligheden også, at Dansk Folkeparti bakker op om. Den anden ting, som han sådan ligesom indikerer med den her parallelisering til ISIS, er, at man begår en eller anden form for kulturmord, og at Dansk Folkeparti på en eller anden måde skulle have noget særligt imod modernismen, og at vikingetiden er en bedre repræsentant for danskheden i år 2016, end modernismen er. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, at Dansk Folkeparti mener, hvis de tænker sig rigtig godt om. Så det er, synes jeg, på en eller anden måde lidt for afsporet en debat.
Men er der ikke noget om snakken? Fordi Alex Arensen er jo ude at kalde det her for en rædsel fra 60'erne. Der er ingen tvivl om, at han, som jeg har indtryk af, og også mange almindelige mennesker, der ser på Vikingeskibsmuseet, tænker, at det er simpelthen en grim bygning. Men hvor meget fylder grimhed og skønhed som parametre, når man sidder og skal vurdere, hvorvidt et hus skal fredes eller ej?
Jamen, det er jo heldigvis sådan, at rigtig meget af den kunst, der bliver produceret op igennem Danmarks historie, og meget af den kunst, vi i dag lægger til grund for som repræsentant for det særligt danske, for eksempel guldalderen, er samtidig blevet betragtet som aldeles rædselsfuld og gemt væk i gemakker, og mange af de vigtigste malerier fra dengang hænger jo stadigvæk sådan lidt afsides inde på Charlottenborg. Så at samtiden og forskellige politikere og andre personligheder synes, at noget er grimt, det skal jo ikke ligesom være årsagen til, at vi vælter det om kul. Det vil give en alt for snæversynet historie, og det er jo selvfølgelig også, hvad skal man sige, bygningssynets opgave, det er at se hen over de her præferencer og smag forimod. Vi kigger på det som eksempler på en tid og på en kulturarv, som har et længere perspektiv.
Jeg tænker, Boris, kan du ikke lige indvie os i, hvad er det for nogle kriterier og principper, man tager ind, når man skal vurdere et bygningsværk?
Der er dels nogle historiske værdier, altså hvor gamle bygningerne er. Er de fra før 1750? Hvor gamle er de, og i hvilken stand er de? Er de repræsentanter for samtiden, eller er de molestrerede? Det er det ene. Og så kigger man også lidt på, hvad har vi på hylderne? Og er selvfølgelig mere opmærksom på at bevare bygninger fra perioder, hvor for eksempel brande har været særligt destruktive i København, eller dele af historien, som af den ene eller anden grund ikke fremtræder med samme, hvad skal man sige, kraft og tydelighed som andre dele af historien. Det er de grundlæggende principper. Men noget af det, som jo også ligger implicit i vores diskussioner, det er jo ligesom et syn på historien som noget segmentært. Altså at ideen om, at historien aflejres som veldefineret lag, og ideen om historien som det modsatte synspunkt, at historien er noget dynamisk. Hvis man kigger på mange af de gamle bygninger, der står rundt omkring i København her, hvor vi sidder, så er de jo blevet modificeret og ombygget over tiden. Og noget af det, der gør, at de fremstår, som de gør, er jo netop, at de er blevet modificeret og i princippet molestreret hen over tiden. Så den der idé om, at tingene repræsenterer perfekte tidsalder, det er jo en periodisering, som man efterfølgende, det er en efterrationalisering, det er jo noget, kunsthistorikerne gør. Kunst har ingen regler. Kunsten er jo et forsøg på at bryde med konventioner. Og det er jo først i retrospektivt, altså i tilbageblikket, at man opfinder og definerer de regler, det systembrud ageret efter. Og det er jo hvis man siger, omdrejningspunktet i de komplekse problemstillinger, vi skal diskutere i fredningssynet.
Men kan vi ikke lige komme et spadestik dybere? Hvorfor er det vigtigt, at bevare fortidens bygninger, også selvom de bliver betragtet som grimme?
Jamen, fordi at vi er historiske dyr, mennesker er historiske dyr. Vi forholder os til tilværelsen som andet end bare vores eget lille, hvad skal man sige, livsspænd. Altså, det er jo dejligt at være menneske, fordi der er nogen, der har været der før. Fordi der er nogen, der har skrevet noget musik for 300 år siden, som vi stadigvæk kan nyde. Fordi der er nogen, der har tænkt nogle tanker for 2000 år siden, som vi har fået overleveret og som vi kan arbejde videre med. Og det at være en del af en verden, hvor historisk bevidsthed er til stede, og hvor vi kan se, at folk har levet på andre måder, man har tænkt og indrettet hverdagslivet efter nogle andre betingelser på andre måder, er en helt grundlæggende værdi ved tilværelsen.
Kan vi ikke bare læse om det i nogle bøger og se billeder af det i bøger?
Nej, det kan vi ikke.
Hvad er forskellen, at vi har det i miljøet omkring os?
Det er en helt fundamental forskel. Altså, hvis fiktion var nok, så kunne vi jo flytte ind i Disney World eller en temapark. Altså, jeg synes, at det er konkret i vidnesbyrd om fortiden. Ligesom naturen, altså at verden har en tidsdimension, er enormt vigtig. Det at kunne gå ud i en skov, hvor træerne har stået i 300 år, er en anden oplevelse end at gå ind i en parcelhushave, der blev plantet i 1971.
Og netop den pointe er et oplagt afsæt til at bryde ind og lægge over til vores næste indslag. Vi skal nemlig en tur sammen med lydkvinde Anne Neumann Clement ud til Astrid Noaks atelier. Astrid Noak, den her berømte danske billedhugger, som er for længst er død, men har efterladt sig et baggårdsmiljø i det københavnske nordvestkvarter, som Anne Clement kalder for et af Københavns sidste frirum. Det er meget mere en kulturhistorie og et sfærisk miljø, et sted, end det er en egentlig bygning, som har monumental og arkitektonisk kvalitet. Alligevel er der en gruppe mennesker, som kæmper for at få stedet fredet.
Prøv lige at se. Er det ikke fantastisk?
Jo.
Jeg har ikke set noget lignende.
Jeg husker tydeligt den blæsende novemberaften i 2009, da kunstnerparet Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen viste mig indenfor i Astrid Noaks atelier på Ydre Nørrebro. Astrid Noak var uddannet billedskærer, levede som kunstner i 20'ernes Paris, men flyttede på grund af dårlig økonomi tilbage til Danmark og ind på Rådmandsgade 34, hvor hun boede og arbejdede fra 1936 til 1950.
Det er sådan en lang, tynd nøje.
Her skabte hun nogle af sine hovedværker, blandt andet en skulptur af Anna Anker, som i dag står foran Skagens Museum, og hendes kanoniserede stående kvinde.
Ja, det er et fint rum.
Jeg var lige flyttet til København, hvor jeg var blevet nabo til kunstnergruppen YNKB, Ydre Nørrebro Kulturbyrå, som havde taget initiativ til at starte foreningen ANA til at bevare og udvikle atelieret og baggårdsmiljøet.
Det er et lokalt initiativ, som lever og som
vokser dag for dag.
Ja, det vokser
rigtig meget.
Rådmandsgade 34 har helt mirakuløst undveget sig af den generelle bysanering og udgør i dag en tidslomme til vidne om en blomstrende arbejderkultur, hvor kunstnere, håndværkere og små erhvervsdrivende levede side om side.
Og det er et af de få tilbageblevne huse af den oprindelige Nørrebro bebyggelse fra 1850'erne med de her små huse.
Matriklen består af forhus, baghuse, en række mindre garager og skure, tre lokummer og en svalegang mellem forhus og baghus, der har huset modstandsfolk under krigen. Der er fine udskæringer i de svenskrøde trædøre og reliefer i murværket. Ud af taget vokser et birketræ, der er skudhuller i loftvinduet i atelieret, og den 32 kvadratmeter gamle hestestald, hvor Astrid Noack boede og arbejdede, har et lys, en akustik og en særlig ånd, der går rummet til noget specielt.
Det er jo Astrid Noacks ånd, det hele.
Ja, det er mange, hvor vi koder.
Men på en solskinsdag, når mærkelige lyde strømmer ud af de åbne vinduer i øvelokalerne, og mændene sidder og drikker dåseøl ved bænkene, virker det som en af Københavns allersidste frirum. Sideløbende med kampen for at bevare atelier og baggårdsmiljø, har en lille arbejdsgruppe med Kirsten Dufour i spidsen siden 2010 kørt et tværæstetisk kunstprogram i det gamle billedhuggerværksted, inspireret af Astrid Noacks liv og virke. Med udstillinger, performances, workshops, koncerter og debatter holder de liv i de gamle mure, som ellers har stået ubeboet hen siden Astrid Noack forlod stedet. I 2013 indstillede foreningen bygningerne til fredning hos Kulturstyrelsen. Tanken var, at en fredning ville være et godt kort på hånden i arbejdet på at skaffe fondsmidler til den nødvendige restaurering. Men selv hvis det lykkes at opnå fredning, er lovgivningen på området ikke særlig kompatibel med et sted som Rådmandsgade 34.
Der er mange former for kærlighed.
For at blive klogere på de problemstillinger, der er forbundet med en fredning, har jeg opsøgt arkitekt Sofie Hvid, som netop har brugt Astrid Noacks atelier som case i sit afgangsprojekt om bevaring fra Arkitektskolen i København.
Jeg tror, noget af det, der fascinerer mig omkring det sted, er netop det, at det på en eller anden måde ikke er arkitektonisk. Det er ikke arkitektur, der sådan er tænkt og udført med en bestemt hensigt. Det er meget mere både sådan tilfældigt, altså det er opstået over tid, altså at det er materialer, som refererer ret direkte til den brug, det har haft. Altså man kan nærmest sådan aflæse det i den måde, som stedet tager sig ud i dag også. Og så synes jeg, der er sådan en der er sådan en enorm, altså sådan ad hoc karakter over det. Altså det der med, at man bare har ført ledninger igennem på facaderne. Man har ikke tænkt så meget over, at det skulle se pænt ud, eller man skulle lægge dem inde i nogle fuger eller et eller andet. Altså man har bare gjort det lidt afhængig af, hvordan behovet er opstået undervejs.
Ifølge Sofie Hvid repræsenterer Rådmandsgade 34 nogle af de kulturarvsværdier, som der ikke er taget højde for i den danske bevaringspraksis, hvor der stilles skarpe krav til interiør og eksteriør, men ikke tages højde for bygningernes indbyrdes relationer og brugshistorie.
Det er jo langt mere komplekst, når det netop er det her med en form for tidslig udvikling, som er en del af værdierne. Og det er Rådmandsgade 34 et godt eksempel på, fordi at vi både har relationerne mellem bygningerne sådan internt i baggården, altså den her fortælling om, hvordan stedet er blevet brugt over tid, men så er det jo også i det her mellemrum, der er mellem bygningerne, altså at det er en form for sådan rumforløb. Og så er det jo så også de her mere immaterielle relationer, altså netop fortællingen om en ret betydningsfuld dansk kunstner, som har haft sit virke gennem mange år på det sted her, og har skabt mange af sine sådan fuldstændig afgørende værker på det sted. Og det har vi svært ved at indkapsle i den danske bevaringspraksis i dag, fordi det skal være fysisk forankret i bygningen, før vi kan håndtere det.
Det er ikke kun svært at få en kompleks bygningsmasse som Rådmandsgade 34 fredet. En fredning ville også være enormt svær at forvalte.
Hvis nu det så ville blive fredet alligevel, så er der altså også nogle sindssygt store problemstillinger omkring det her med, hvordan man håndterer stedet, altså både i forhold til det kraftige forfald, som stedet er under, men også altså de mennesker, der bruger stedet i dag. Fordi er vi interesseret i også at smide de der lidt skæve eksistenser ud? Altså bliver det så lidt mere poleret sted at være, eller hvis det her bliver fredet, så skal vi helt sikkert ind og restaurere det, og sørge for, at det her forfald ophører.
Altså, der er nogle af de der istandsættelser, der virkelig går så meget ind, at man taber fuldkommen charmen ved. Ja, lige ved den baggård, det skal jo helst fortsætte, ikke? Altså, det skulle vi jo nødigt trampe på, og så skulle vi ligesom prøve at indgå i det der, ikke?
Hvordan sætter vi et gammelt lokumskur i stand, så det bevarer den her helt særlige karakter? Hvordan behandler vi murværk, som er porøst og helt forfaldent, på en måde, så det netop bevarer den her stoflighed, som stedet har?
Og det tror jeg på, kan løbes.
Sofie Hvid kommer ikke med noget endegyldigt svar på, hvordan man kunne bevare et bymiljø som Rådmandsgade 34, men hun taler for en mere differentieret værdisætning af kulturarven, der netop tager højde for de relationelle og immaterielle værdier.
Det, jeg foreslår, er et noget mere fleksibelt system, end det, vi har i dag. Nogle mere sådan nede på jorden fredningskriterier, vil jeg næsten kalde dem, altså sådan dagligdags. Fordi noget af det, vi har fokus på i den måde, som Kulturstyrelsen i tale sætter det på, det er at belyse sådan arbejdsforhold og boligforhold og de der værdier, som er mere altså tætte på den almindelige befolkning, og belyser den udvikling, som vi har haft som samfund.
Det er meget af historien, den har strået så over 100 år, ikke? Nu er det slut. Og det meste er reddet ved, der er ingen monumenter, ikke? Hvorfor er der ingen monumenter, ikke? Fordi det er altså ikke store slotte og sådan noget, fint noget. Det er noget andet, ikke? Og det har man ikke ønsket at bevare, ikke? Det er virkelig mærkeligt, synes jeg, ikke? Og det er mange andre, der så også har den samme fornemmelse på de ting, ikke?
Og så ligger jeg også op til, at der skal være forskel på, om der er tale om en decideret bygningsfredning, altså om du har et solitært bygningsværk, som man freder, eller om det er de her bymiljøer, hvor det er tingene samspil med hinanden, hvor det ikke er de enkelte bygninger, der skal være fredningsværdige i sig selv, men det, at samspillet mellem dem har så høj en værdi, at det formår vi faktisk at håndtere i den måde, vi så også både freder og forvalter på efterfølgende.
Men hvorfor overhovedet bevare, spørger jeg hende også.
Altså sådan som jeg ser det, så er det jo både for at sikre den identitet, vi har med os igennem den kulturhistorie, vi har. Altså det med, at vi stiller os oven på en erfaring. Og det er det, som bevaring handler om for mig. Altså det her med, at vi kan tage ved lære af nogle af de erfaringer, som tidligere generationer har gjort sig. Og så er der jo også sådan et fremtidigt aspekt af det, altså at vi bevarer os for de fremtidige generationer, at de også kan få den fortælling med og den kulturhistorie, som jo er en del af vores allesammens identitet.
Og indslaget her var produceret af Anne Clement. Hun står i øvrigt også bag podcasten Lydkunst, som du kan finde på kunsten.nu. Og så er hun involveret i Københavns Radio Biograf. Jeg skal også huske at sige, at de optagelser, man hørte, det var fra en performance skabt af performancekunstneren Sarah Hamming. Bloody Mary 2 hedder den, skabt i selskab med musikere fra gården. Husk også, at du kan gå ind på vores hjemmeside bylyd.dk og finde masser af billeder og links til alt det, som vi fortæller om i udsendelsen her. Sofie Hvid, arkitekten, som vi hører i indslaget, hun efterlyser nogle mere nede på jorden fredningsforhold. Hvad tænker du om det?
Altså først skal jeg måske skynde mig at sige, at sagen her var fra er det 3 år siden?
Ja, 2013.
Og jeg indtrådte i udvalget sidste år i 2015, så jeg har ikke fulgt diskussioner om det her projekt. Men jeg kan tage det som et eksempel på en relevant diskussion, altså bymiljøer. Jeg ved, at man i Norge opererer med kriterier, man kalder narrativt værn. Altså, at man også kigger på begivenhedsspor i byen og sikrer de fysiske rammer omkring dem, hvor begivenhederne, tilstedeværelsen af særlige historiske personer osv., vejer tungere end den materielle arv. Og det bliver meget materialitetshistorie, når man freder bygningsanlæg. Og der er nogle andre aspekter af det. Og tit er det også kritikken af fredninger, altså at bygningerne dør, når de bliver fredet.
Ja, du lavede en parallel før til kunsten, ikke? Og hvis man tænker på kunsten, så er det jo værker, som ligesom meget kunst i hvert fald, tilbage i historien, står uberørt. Men bygninger og arkitektur er aldrig tænkt til at skulle være værker på den måde. De er blevet taget i brug fra dag 1, Og det vil sige, at brugen fra dag 1 har ændret på bygningen. Så kommer der små ting til, og der kommer, altså de folk, der er i bygningen, arbejder med den, bruger den, de ændrer jo på den hele tiden. Så er der ikke et eller andet fiktivt over tanken om, at man kan fastholde materialiteten som noget oprindeligt og autentisk?
Altså ideen om, at det fysiske miljø kan fryses i tid, er jo dybest set en illusion. Det er en fiktion, som vi er nødt til at leve med, fordi det, fredning handler jo om at forsvare nogle værdier fra samtidens krav og normer, og måske sådan helt nu og her kommercielle interesser i at gøre noget andet. Her ligger der et lille grimt hus. Hvorfor bygger vi ikke et 16-etages beboelseshus og tjener nogle penge og får nogle folk til at bo i byen? Det er jo den type, hvad skal man sige, af interessekonflikter, som fredningen er med til at håndtere og siger, nej, den her bygning, den var en del af af byen og en del af byens historie, som er ved at bevare, og at vi skønner, at de værdier er vigtigere end nogle andre interesser nu her.
Og det er, som jeg forstår det, så det, som arkitekten Sofie Hvid her fra Indeslaget lidt anfægter, at de danske processer og de danske parametre ligesom er tilstrækkeligt i stand til at rumme.
Ja, jeg vil delvis give hende ret, altså der fornemmer en vis konservatisme i den nuværende fredningspraksis, altså hvor man er meget optaget af det, igen, det med at fryse. Man betragter historien som segmenter, som adskilte lag. Siger man, det var jo nyklassicismen, og det var barokken, og det var den klassiske modernisme osv. Og at meget, at hvis man kigger på bymiljøer, så er det jo netop et ældet sammensurium af historiske indgreb og modifikationer, som i sig selv er et historisk vidnesbyrd. Og den dimension forsvinder, når man anlægger sådan et mere partikulært syn. Og jeg synes, ideen om at inddrage begivenheder og altså kulturpersonligheder og andre historier, altså narrativer og fiktioner, er interessant.
Og jeg får næsten lyst til at læse et citat op her. Sofie Hvid har, som det nævnes, skrevet en afhandling om hele det her spørgsmål, hvor hun har brugt Astrid Norek som et eksempel. Og hun beskriver den her udvikling, der har været, også internationalt i fredningssynet, at man oprindeligt havde det her stærke fokus på det monumentale i for eksempel det, der hedder Athens Charteret i 31, hvor det kun var de her meget tunge historiske bygninger, man så på i fredningsspørgsmål. Og så har der været en bevægelse over mod det mere sfæriske og meget mere åbne og nuancerede. Hun tager et citat med fra Faro-charteret i 2005, hvor at definitionen, må man sige, har bevæget sig et godt stykke væk fra det monumentale. Der står, kulturarv er en nedarvet mængde af ressourcer fra fortiden, som folk identificerer som en refleksion af og et udtryk for deres værdier, overbevisninger, viden og traditioner, der er under konstant udvikling. Det omfatter alle aspekter af omgivelserne, som følger af samspillet mellem mennesker og steder gennem tiden. Det er så fra 2005. Og der må man jo sige, at det ligger sig jo ret meget længere op af det, som du beskriver fra Norge for eksempel.
Ja. Med at man tager begivenheder ind. Jeg nævnte lige før eksemplet med, når man kommer kørende på sin cykel ud af Østervoldgade.
Og det var altså før, mens mikrofonen var slukket.
Så kan man på en af murstensgavlene der væggene derude se en kanonkugle, som englænderne skød afsted i begyndelsen af 1800-tallet, og det er jo sådan set bare statsvandalisme. Men lige præcis det, at man har ladet den kanonkugle hænge sådan halvvejs ind i muren, er jo vidnesbyrd om en begivenhed, og sætter en fortælling, et fortællingsspor ind i bygningerne, som er en interessant dimension. Og ja, man kan godt rejse monumenter for begivenheder, og man kan også fastholde begivenheder ved hjælp af bygningsmæssige rammer eller bygningsmonumenter.
Jeg kommer til at tænke på, Tobias, at vi lavede en podcast om kolonitidens arkitektur og kiggede blandt andet på de store palæer her i København, og den diskussion, der er mellem at sige, jamen de står som, de står troner over i virkeligheden kolonitidens magt og penge, og der er bevægelser i gang for at forsøge at få bragt den fortælling et andet sted hen, hvor man siger, jamen det er i virkeligheden også historien om, at vi har udbyttet og undertrykt mennesker i Vestindien og afrikanske slaver osv. Og den fortælling bør være synlig i bygningerne, i bygningsmassen, og den oplagte er selvfølgelig at arbejde med mindeplader, men der kan også være mere komplekse og interessante måder at få det gjort på. Så der er en eller anden kamp om den fortælling, som bygningsmassen, kulturarven skal udtrykke. Og det er jo interessant, at de gamle palæer, flere hundrede år gamle palæer er genstand for en diskussion i dag, ikke? Hvor hele det der narrative felt, hvem har egentlig magten, hvem har retten over at fortælle fortidens bygninger? Hvordan forholder I jer til hele det her komplekse felt?
Vi har ikke haft den type af diskussioner nu, men de vil afgjort komme. Jeg kan bare give et eksempel fra Aarhus, hvor jeg selv bor, hvor man i den gamle by er begyndt, og man har det, der hedder den moderne by, som er fra 70'erne. Og der har man taget et gammelt værtshus, hvor jeg selv har siddet og drukket nogle bajer engang med Bent J. Det er blevet værtshuset lukket, og der er i dag noget andet, jeg kan ikke huske hvad. Men interiøret fra det her værtshus er så flyttet ind i den gamle by. Og det er bare noget helt andet. Altså det er jo en fiktion, det lever videre som en fiktion. Det har ikke så meget med Bent J. at gøre, selvom de stole, der står i den gamle by, rent faktisk stod på Bent J., og selvom messingklokken i barn og så videre den samme, så lever det videre som en fiktion. Og der var så en anden foræring fra byen, som man sagde pænt nej tak til, nemlig dengang ejeren af pornobutikken i Partisgade foreslog, at den sidste pornobutik i Aarhus skulle flytte ind i den gamle by. Og det var en historie, som man ikke synes skulle fortælles til turisterne, der kommer og besøger den moderne by. Men har jo været lige så stor en del af midtbymiljøet. Jeg boede selv i Stusgade, og det var en væsentlig komponent i bylivet, at den forretning lå der.
Men jeg har lyst til at binde sløjfe tilbage, ikke, til der, hvor vi startede i virkeligheden med Vikingskibsmuseet som monumentet og snakken om det. Og nu har vi bevæget os ud i en eller anden form for relativisme og kompleksitet, hvor vi siger, jamen, de her kulturhistoriske værdier, de kan ligge alle mulige steder. De kan ligge i en fortælling om et sted mere end bare i bygningskroppen. Det er jo nærmest umuligt at arbejde med som et fredningsnævn.
Ja og nej. Altså, vi har nogle faglige kriterier og principper. Vi har en grundig historisk viden om, hvordan man byggede i forskellige historiske perioder, og hvilke håndværksmæssige, hvad skal man sige, teknologier de her forskellige bygninger repræsenterede, hvad for nogle materialer, og hvad for en historie, og hvad for et kongerige de er en biopsi af. Men der, historien er jo, som jeg sagde før, dynamisk, og at den her diskussion er ikke en, vi engang for alle kan lukke. Altså, det er ikke en kamp, vi kan vinde. Vi kan rejse forskellige synspunkter, og jeg vil sige, det er en front, vi ikke kan tillade os at desertere fra. Men der gives ikke, jeg tror ikke, der gives nogen entydige svar. Hver generation må ligesom forfægte deres historiesyn.
Og det synes jeg er et smukt punktum for denne her udgave af Bylyd. Tak til dig, Boris Brormand, fordi du vil være med i dag. Du har i øvrigt lyttet til Tobias Mo og Niels Bjørn og til Bylyd. Vi skal også huske at sige tak til redaktionen, som udover os to består af Christoffer Friis Sørensen og Maiken Vibe Bauer. Sidstnævnte har lavet lyd og klippet udsendelsen her. Udsendelsen er i øvrigt produceret i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og støttet af Drejers Fond. Husk, at du kan læse meget mere om alt det og i øvrigt se billeder af alt det, som vi har talt og diskuteret om i dag på vores hjemmeside www.bylyd.dk. Tak for nu.